Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кайгылуу июнь окуяларынын 5 жылдыгы келип калды. Анда Жалал Абадта 750 ашык имарат өрттөлгөн эле.
Жамандыкты эстесең, жакшылык келип чыкпайт. Жамандык аркада калып кетти. Мамлекеттен жардам берди. Кирпич берди, семент берди, бетон берди. Мына үйлөрдү колдон келгенче бүтүрдүк. Кудайга шүгүр, кыз алып, кыз беришкенбиз.
Армияда дагы бир жоокердин өлүмү катталды. Ата энеси ал өз жанын өзү кый деген бүтүмгө ишене албай турушат.
Биринчи эле ата эненин суроосу эмне? Балам эмне болуп каза болду, мага түшүндүрүп бергиле деген суроо бердим. Кечирип койгула, ушундай кокустук болуп, уулуңарга ок тийиптир.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул окуяларга кайрылабыз. Ага катар сергек жашоо, ден соолук берүү үстүдө угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулов уулу азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырууда. Шайыр,
рахмат. Чүйдөгү катуу шамал эки адамдын өмүрүн алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, кечеги шамалдын кесепетинен Ысык Атадагы Кеңеш айылынын 41 жаштагы жашоочусунун үйүн жанынан бак басып калып каза тапты. Ошондой эле Аламүдүндө 13 жаштагы кызды суу алып жаткан жеринен бутак басып калган, ал ооруканада каза тапты. Катуу шамалдан Бишкекте да 3 адам жаракат алды, бир канча машине жабыркады. Мындан улам баш калаанын 1-май районунун акими Аскарбек Алиев шаардыктарды тамыры бошоп калган бак дарактардан этият болууга чакырды.
Эски бактардын тамырлары бошоп калды катуу шамалдан кийин. Тамыры бошоп калган, эскирген, чириген бактар дагы бир тике шамалдын негизинде урап калышы мүмкүн да. Ошон үчүн машинаңыздарды токтотуп жаткан мезгилде ошол турган бактын акыбалына көңүл буруп, этият болуп машинаңыздарды калтырсаңыздар.
Учурда Бишкекте шамалдын чыгымдары эсептелүүдө. Мэриядан кабарлашкандай, Горький көчөсүндө кулаган жарнамалык баннер басып калган 4 машиненин чыгымын баннердин ээси төлөп бермей болду. Ал эми бак трактор басып калган калган машинелердин ээлерине жардам берүү категориясы аныкталган соң алардын маселеси чечилет. Бишкекте кече ондогон бак трак кулап 10 чакты машинени басып калган. Кыргызстан Тажикстандан электр энергиясын 2.5 центтен сатып алат. Бул туурасында Дүйшөмбү шаарында жүргөн Кыргызстандын премьер министри Темир Сариев билдирди. Анын айтымында Кыргызстан Тажикстандан 500 миллион киловатт саатка чейин электр энергиясын ушул баа менен сатып алат. Бул Кыргызстан үчүн абдан пайдалуу, анткени Кыргызстан Казакстандан буга чейин 8 центтен сатып алып келген. Борбор Азия мамлекеттериндеги чыгарылаш сууларды пайдалануу маселелери боюнча 2 күндүк эл аралык дүйшөмбү конференциясы бүгүн ишин баштаган. Ага катышуу үчүн барган Кыргызстандын өкмөт башчысы Темир Сариев эки тараптуу бир катар жолугушууларга катышты. Дүйшөмбү шаарында өтүп жаткан суу жашоо үчүн аттуу эл аралык жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун жана ондогон өлкөнүн эл аралык уюмдардын 1,5 миңдей өкүлү катышып жатат. Украина өкмөтү чукул жыйынга чогулду. Киев облусундагы мунай базасында чыккан өрттөн улам өкмөт чукул жыйынга чогулганын вице премьер министр Вячеслав Кириленко твиттерге жазды. Жыйында өрттү тез арада токтотуу жана анын кесепеттерин жоюу чаралары талкууланган. Соңку маалыматтарга караганда тилсиз жоодон базанын бир кызматкери каза таап 12 адам жабыркады. Киевтен 30 чакырымдай аралыктагы Васильков шаарына жакын жайгашкан мунай базасындагы өрт кечээ кечинде башталган. Аны өчүрүүгө 300 өрт өчүргүч тартылып, бирок майнап чыкпай жатат. Өрт адегенде мунай сактаган бир кампадан чыгып, жанындагы 8 кампага жайылган. Азыр кеминде 16 мунай кампасы күйүп жатат. Мындан улам Киев облусунда өрт коопсуздугунун жогорку чеги жарыяланып, куткаруучулар күйүп жаткан мунай базадан 2 чакырым аралыктагы тегеректе жашаган элди чыгарууда. Румын парламенти коррупциялык иштерге шектелип жаткан премьер министр Виктор Понтанын кол тийбестигин алуу боюнча прокуратуранын өтүнүчүн четке какты. Коррупцияга каршы комитет 5-июнда өкмөт башчы Виктор Понтага коррупцияга жол берген, арам акчаны адалдаган, салыктан качкан деген айыптарды таккан. Көзөмөл кызматы ал юридикалык фирмадан 63 000 евро пара алып, Бухаресттен 2 кымбат баалуу үй алганын жарыялаган. Өлкө президенти Клаус Лоханис болсо мындан улам саясий кризистин алдын алуу үчүн Виктор Понтаны кызматынан кетип калууга чакырган. Премьер министр өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, аны парламент гана кызматтан кетире аларын билдирди. Парламентте болсо анын социал демократтар партиясы менен союздаштары көпчүлүк коалицияны түзөт. Адам укуктары боюнча эл аралык Amnesty International уюму буунун баш катчысын Өзбекстанга иш сапары менен барганда адам укуктары боюнча маселени козгоого үндөндү. Лондондо бүгүн жарыяланган билдирүүдө бууга Ташкенттен эл аралык милдеттенмелерин аткаруусун жана улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттерин өлкөгө кирүүсүнө уруксат берүүнү талап кылуу чакырыгы ташталган. Укук коргоюнун өзбек бийликтери кыйноолорду токтотуу жана ушул сыяктуу укук бузуулардын алдын алуу үчүн батыл реформаларга барыш керек деп эсептейт. Уюмдун Европа жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча программасынын директору Атыгүл Пангимундун сапарынын алдында да өзбек полициясы менен коопсуздук күчтөрү мурдагыдай эле кыйноолорго жол берип жатканын айтып чыкты. Өткөн аптада Өзбекстандагы адам укугун коргоочулар альянсынын жетекчиси Елена Урулаева Пахта талаасында мажбурлап иштетүү тууралуу далилдерди топтогон соң полиция тарабынан кармалып кыйнап кыстоолорго кабылганын билдирген. БУУнун баш катчысы Пан Ги Мун Борбор Азия өлкөлөрүнө иш сапарын бүгүн Тажикстандан баштады. Ал 5 күн ичинде Казакстанда, Кыргызстанда, Өзбекстанда жана Түркмөнстанда иш сапары менен болот. Акырында бир кыска маданий жаңылыкты айта кетели. Акмарал би ансамбли Бельгиянын Сенгилен шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк фольклордук би фестивалында тандалган би топторунун катарына кирди. Бул тууралуу улуттук филармониядан кабарлашты. Акмарал би ансамбли 27 июлга чейин фестивалдын алкагында Франция, Голландия, Бельгия мамлекеттеринде өнөрүн тартуулайт. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Ысык Көлүнүн айрым облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтөт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы күндүз чүйдө 22-27, Таласта 21-26, Ош менен Жалал абадта 23-28, Баткенде 22-27, Ысык Көлдө 17-22, Нарында дагы 17-22, ал эми Борбордо 25-27 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кайгылуу июнь окуялардын 5 жылдыгы келип калды. Анда Жалал абадта 750 ашык имарат өрттөлгөн эле. Алардын дээрлик басымдуу бөлүгү мамлекет жана эл аралык уюмдар тарабынан көмөк берилип калыбына келтирилген. Бирок ээлери кок алаңдан кийин Кыргызстандан кетип калгандарга каражаты тартыш тургундарга таандык менчик турак жайлар дагы деле калыбына келбеген абалында кала берүүдө. Каладагы бул жайларды аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов кыдырып көрдү.
2010 жылдын 10 июнунда Ош шаарында башталган массалык башаламандык Жалал абадка 12 июнда жеткен. Улут аралык араздашууда даала имараттар өртөлүп кетти. Андай үйлөрдүн арасында Сузактын Ташбулак айылынын тургуну Равшан Тилякожоевдин да турак жайы бар болчу. Ошол каргаш алуу күнү ал үйүндө той кылып, улуу кызын турмушка узатып жаткан. Кайгылуу кагылышта кызынын себеби жүктөлгөн унаа жана турак жайы толугу менен күйүп кеткен. Бирок арадан убакыт өтүп Тилекожоевдер эскисиндей болбосо да чакынараак турак жай тургузууга жетишти.
Жамандыкты эстесең жакшылык келип чыкпайт. Жамандык аркада калып кетти. Мамлекеттен жардам берди, кирпич берди, семент берди, бетон берди. Мына үйлөрдү колдон келгенче бүтүрдүк. Кудайга шүгүр, кыз алып, кыз беришкенбиз. Мен өзүмдө өзүмүн атамынын үкөсү да үкөсү аялы кыргыз, акемдин баласы кыргыз бала күйөөгө чыккан. Кудаанда болуп кеткенбиз. Бизге дагы мине эмне керек бизге? Бизге тынчтык керек, саламатчылык керек, балдарыбызды дос кылайлык. Ашында биздин мамлекетибиз үнүп өсөт да.
Минтип турак жайын кыйналса да калыбына келтирип алып, жакшы тилектер менен жашоону улантып жаткандар көпчүлүктү түзөт. Ошентсе да ээлери ушул күнгө чейин аныкталбаган же каражаты жетишпеген үй бүлөлөргө таандык имараттардын бир тобу ушул күнгө чейин өрттөлгөн калыбында кала берүүдө. Маселен, шаардын Манас проспектисинин номер 140 дарегиндеги 2 кабаттуу турак үй күлгө айлаган калыбында турат. Анын ээлери кок алаң учурунда Украинага качып кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Коңшулары алар менен байланыш жок экендигин ырасташат. Ал эми Пушкин көчөсүндөгү 2 кабаттуу соода борборунун 1-кабаты өткөн жылы ишке берилсе, 2-кабаты күйгөн абалда тазаланбай турат. Анын кожоюну Азимжан Кожокалаанов каражаттын тартыштыгы аны толук бүткөрүүгө мүмкүнчүлүк бербей жатканын айтат.
1-этажды эми ошо баягы жардам судасы менен бүтүрдүк. Эми тирикчиликтен ашпай атат азырчы. Банк болчу, касапкана, мында авиа касса бар эле, магазин да бар эле, наряда столовой бар эле. Чоң зайын экен да эми буну бираздан баштап 3-алык болду мына 5 жылда. Бүт күйүп кетип эчтеге калбады эле да. 1-2 болуп бүтүп 1-этаж бүтүп калды.
Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Ажимат Исаев алардын ээлерисиз тазалоого мүмкүн эместигин билдирет.
Жалал абад шаарында, Базар Коргон, Сузак, Нокем, Ала Бука райондорунда жалпысынан 757 объект өрттөнгөндүгү.
Полный бүтүп азыр же бар арасында деп Пахза дубалынан бышыкыштан үйүн куруп бердик 100 метр квадраттан. Мамлекет мына жолдун боюнда деле Ленин көчөсүндө күйгөн болчударды аны эл өзү убастана этип алсын аны үчүн жогору заборлор ал көчөнү кеңейтебиз деген жерден чечим менен турат. Анан аны биз барып бирөөнү бузуп тибир болтуна тийишке акыбыз жок экен. Сүрдүргөнгө менин укугум жок, частный собственность.
Коогадан соң жабырлануучуларга Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар программасы аркылуу 2 бөлмөлүү турак жай салынып берилсе, 1 бөлмөсү мамлекеттик дирекция аркылуу курулган. Окуяда өрткө кабылган имараттардан келтирилген жалпы чыгым 720 миллион сом деп эсептелген. Алардын арасында ишкерлерге чыгымына карап 50 миңден 200 миң сомго чейин мамлекет тарабынан каражат берилген. Бирок алардын баары кайра бизнесин калыбына келтире алышкан жок. Ага карабай учурда улуттар арасындагы тынчтык жана достук мамиле жолго коюлуп келаткандыгын Сузактын жашоочусу Валикожо Токтоматов айтат.
Эмне неме дейбиз рахбарларыбызга шундай бир эле чыр чатак чыгарман деп жүргөнлөргө Алла иншаф берсин. Уларды эм бала чакасы бар, ойлош керек. Бүгүн эле жашасак майли эле. Жана Алла билет жана канча жашайбыз. Шунун үчүн көп нерсеге хаталыкка жол коймашлыгыбыз керек да. Элибиз жаман эмес, Кыргызстандын халкы бербир мехмандос жакшы. Дагы шүгүр мына жашап келиятты. Бул кимгедир керек болду бул нерсе. Битте максат тынчлык. Үйүмүздө бир бурдан анымыз болсо шуну бейгалуу жашайк, танамызга таркайды.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Бишкектеги кайтаруу жана күзөт департаментинин ички аскерлер бөлүгүнүн жоокери Нурсултан Карагуловдун өлүмү боюнча тергөө иштери башталды. Аскер жетекчилигинин жоокер өз жанын өзү кыйган деген бүтүмүнө маркумдун туугандары ишенбей кошумча соттук медициналык экспертиза дайындатышты. Кийинирээк Сколдон кабарчыбыз Самат Асипов баяндайт.
Көрөсүз, мен менен сыймыктанасыз, мен тууган алдындасыз, элдин алдында уят кылбайм. Мен менен сыймыктана тургандай болосуңар. Мен формачан аман эсен келем, өзүң мурду карап жакшы тургула деп кеткен бала өлүп калат беле.
Бул Нурсултандын аскерге кетип жаткандагы акыркы сөзү болгон экен. Бир үйдүн улуу баласы Нурсултан 21 мартта 18 жашка толгон. Ошол замат аскерден чакыруу келип, бардык медициналык кароолордон өтүп, 7 апрелде аскерге кеткен. 2 ай өтпөй баласынын сөөгүн колуна алган ата-эне кабыргасы кайышып сыздап отурат. Нурсултандын апасы Назира Касмалиева, райондук аскер комиссариатынын жетекчилиги баласынын өлүмү боюнча алгач башкача түшүндүрмө бергенин айтты.
Биринчи эле ата-эненин суроосу эмне? Балам эмне болуп каза болду, мага түшүндүрүп бергиле деген суроо бердим. Кечирип койгула, ушундай кокустук болуп, уулуңарга ок тийиптир. Караулга биринчи жолу чыгыптыр, ошондуктан кокустук болуп, уулуңарга ок тийди деп бизге кабар кылышты.
Ал эми кечинде сөөктү коштоп келген аскер бөлүктүн жетекчилери Нурсултан Калыгулов асынып алганын айтып келишет. Маалыматтарга караганда окуя 5-июнь таңга маал болуп, башка жоокерлер Нурсултандын күзөт секциясынын ичинде өз куруна муунуп турган жерден табышкан экен. Мындай эки сөздөн кийин туугандарында күмөн саноо башталган. Кийинки күнү болсо баланы жууп жатканда денесинен бир нече көгөргөн тактарды табышкан. Таманынын алдында мыктын изи калыптыр. Ал эми көк тактар көбүнчө товар сыгынын алдында жана кабыргалары тушта болгон.
Ап келгенде чынын айтсам сөөгүн ап киргенде мага көргөзүшкөн жок. Бирок коёрдо көрдүм. Дене башында ошо көк аласы бар экен. Сразу видно, что это была насильственная смерть.
6 майда эле ата-эне баласынын Бишкектеги ант берүү аземине катышып, бир күнкү эс алуусун сонун өткөрүп кубанып кайтышкан. Туугандары Нурсултан өзүн өзү өлтүрүүгө бара турган бала эмес болчу дешүүдө. Атасынын агасы Сталбек Касмалиев
армиядан качып барбайм десе, бул гражданкадан эле унуп калмакта. Туурабы? Өз каалоосу менен армияга кеткен. Мына атасы менен мамасы барып келген. Бир ай болгондо присягасына катышып, увольненияга чыгып, күлүп жайнап, мына сүрөткө түшүп, жакшынакай барып келишкен. Анан дагы бир ай өтпөй, 2 айдын ичинде мына моундай болуп атпайбы. Сөөгүн алып келип берип чыкты.
Райондук аскер комиссариатынын кызматкерлери бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартышты. Нурсултан Калыгуловдун аскерге кетип жаткандагы өткөн медициналык кароосу жакшы болгонун гана айтып чектелишти. Ал эми ишти иликтеп жаткан Бишкек гарнизонунун аскер прокурору Азамат Мамбетов Калыгуловдун ата-энеси коюп жаткан дооматтарды четке кагууда. Ал соттук медициналык экспертизанын алдын ала жыйынтыктары баланын денесиндеги көк ала тактарды уруп сабоонун белгиси эмес деген жыйынтык чыгарганын билдирди. Айтымында мындай корутундуну кошумча экспертизада чыгарууда.
Ал жака кайрадан ата-энелердин туугандарынын катышуусу менен жүргүзүп экспертизанын чараларын. Сырткы бая денесинде дагы эч кандай кандайдыр бир уруп сабоонун издери ички органдарынан ушундай сөөктөрүнөн эч кандай издер табылган жок. Демек бул жерде баягы физикалык кандайдыр бир үстөмдүктүн болгондугу жөнүндө баягы айтууга негиз жок азырынча.
Бирок Азамат Мамбетов соттук медициналык экспертизанын расмий жыйынтыгы чыккан соң гана ал толук чечмеленерин айтат. Мындан сырткары тергөө жакынкы күндөрү Кызыл Суу айылына келип, Нурсултандын достору, тели теңчуштарынан анын мүнөзү, жүрүм туруму тууралуу маалымат топторун кошумчалады. Бул арада Кызыл Суу айылынын тургундары келерки аскерге чакыруу маалында балдарын аскерге жөнөтпөө тууралуу каршылык иретинде кол топтоп, жогорку бийлик өкүлдөрүнө жолдогону жатышат. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Кыргызстан Тажикстандын электр кубатын 2.5 центтен сатып ала турган болду. Бул туурасында Дүйшөмбү шаарына жүргөн жеринен премьер министр Темир Сариев билдирди. Анын айтымында Кыргызстан Тажикстандан 500 миллион киловатт саатка чейинки электр кубатын ушундай баа менен сатып алууну келишти. Украина өкмөтү чукул жыйынга чогулду. Буга Киев облусундагы мунай базасына чыккан өрт себеп болду. Соңку маалыматтарга караганда тийиштүү жолдон базанын бир кызматкери каза таап, 12 адам жабыркады. Өрттү өчүрүү азырынча мүмкүн болбой жатат. Адам укуктары боюнча Amnesty International уюму улуттар уюмунун баш катчысын Өзбекстанга иш сапары учурунда адам укуктары боюнча маселени козгоого үндөдү. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Премьер министр Темир Сариев Тажикстандагы суу конференциясында бүгүн Кыргызстандын ГЭС-терин курулушу жана аймактык дарыяларда сууну башкаруу боюнча турумун дагы бир жолу түшүндүрдү. Сууну сактоо, жеткирүү жана башкарууга кеткен чыгымдарды коңшулуктар, атап айтканда Өзбекстан дагы көтөрүүсү керектигин билдирди. Борбор Азиянын суу чарбасын мамлекетаралык координациялоо комиссиясы азырды эле Ташкент шаарында жайгашкан. Бул комиссиянын илимий маалымат бөлүмүнүн жетекчиси, техника илимдеринин доктору Виктор Духовныйды кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева кепке тартып, аймактык суу ресурстарын башкаруудагы проблемаларды эмнеден көрөрүн сурады.
Мы каждый квартал собираемся представители 5 стран.
5 өлкөнүн өкүлдөрү квартал сайын жолугуп, өлкөлөрдүн макулдашуусуна ылайык суу берүүнүн жана бөлүштүрүүнүн режимин аныктайбыз. Учурда аймактык сууну башкарууга ар ким кийлигишип, суунун социалдык, экономикалык жана экологиялык мааниси түшүүдө. Аймактагы өлкөлөр үчүн кышкы энергия өтө маанилүү жана ал кымбат. Кышында сууну көп кое берүү жайында ирригацияга көйгөй жаратууда, экинчиден кышында жасалма жол менен суу каптоолорду пайда кылууда. Мындай жол менен сууну пайдалануу эл аралык укукка каршы келет. Тилекке каршы коммерциялык кызыкчылыкты көздөгөндөр буга кайдан көңүл бурмак эле?
Международному водному праву. Но коммерция с этим не считается.
Виктор мырза, мына 20 жылдан ашуун мурун түзүлгөн ошол 5 өлкөнүн ортосундагы макулдашуу бүгүнкү күндүн талаптарын канааттандыра албай калган жокпу? Балким макулдашууну азыркы кырдаалга жараша кайра түзүп чыгуу зарылдыр. Маселен, Кыргызстан менен Тажикстан инвесторлорду таап, чоң гидродолбоорлорду ишке ашырып жатпайбы?
Как можно считать, что соглашения устарели?
1992-жылдагы макулдашуу эл аралык сууга болгон укуктун алкагында түзүлгөн. Анан ал кантип эскирип калсын? Эл аралык сууга болгон укук жалпы укукка негизделген. Мамлекеттер аралык жалпы укукта эч бир тарап зыян тартпасын деп жазылган. Ал эми азыр жогорудагы 2 өлкөдө жасалып жаткан иштер чоң зыян келтирүүдө. Сиз билгендей, жаңжал бир тараптан эле чыкпайт, ал экинчи тараптын дагы реакциясын пайда кылат. Сиз айткандай, эл аралык укуктун нормалары эскирдесек, азыркы монетардык кызыкчылык же акча гана табууну максатын көздөсөк, анда дүйнө жүзү мурдагыдай эле жакыр, ачкачылык баскан бойдон кала берет. Улуттар уюмунун жаратылыш байлыктарын адилет жана тең укуктуу колдонуу жөнүндө кооз уран чакырыктары эч качан ишке ашпайт. 1992-жылдагы Европалык жана 1997-жылдагы Улуттар уюмунун конвенциялары Борбор Азиядагы 5 мамлекет кол койгон макулдашуу да дал ушул конвенцияларга негизделген. Сиз айткан монетаризмдин принциби артыкчылыкка ээ болсо, аймакта сууну башкарууда эч качан тартип болбойт. Анда жаңжалдарды, согуштарды дагы ойго келбеген коркунучтарды бүтсөк болот. Мен бир катар мамлекеттер аралык уюмдардын мүчөсүмүн. Мен Чыгыш Европа жана Кавказ Борбор Азиядагы сууну башкарган институттардын биргелешкен тармагынын аткаруучу комитетинин катчысымын. Кесиптештерим болуп, эл аралык суу боюнча укукту катуулатуу демилгесин көтөрүп келебиз. Эл аралык сууларды башкаруунун нормаларын эл аралык жол эрежесинде эле баарыбыз катуу сакташыбыз абзел.
Правила, как правила дорожного движения.
Сөзүңүз каралжы, ошол эле маалда биз улуттук өкмөттөрдүн дагы кызыкчылыгына көз жумуп кое албайбыз да, туурабы? Ошол эле Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрү өз калкынын курсагын тойгузуп, улуттук экономикасын көтөрүү үчүн өзөндүргөн электр энергиясын сатууга мажбур болуп атпайбы? Алардын колунда андан башка табигый байлык жок. Сиз буга макулсузбу?
Совершенно не обязательно строить большие водохранилища для этого.
Бул үчүн чоң суу сактагычтарды куруунун эч зарылчылыгы жок. Ал үчүн кичи жана орто гестерди курса болот. Маселен, Өзбекстан 1920 жылдан бери майда гестердин каскадын кура баштаган жана бул азыр дагы уланууда. Кудай берген суунун агымы менен иштеп, дарыянын ылдый жагында жайгашкан өлкөлөргө зыянын тийгизбейт. Эмне үчүн ушундай жол менен өнүксө болбосун? Ушундай жол менен деле электр энергиясын ошол эле баада өндүрсө болот.
Понимаете, имеет ту же самую цену.
Мына сиз буга чейин гидроэгоизм деген терминди колдондуңуз. Демек сиздин пикириңиз боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын суу саясаты гидроэгоизмге негизделген деп айткыңыз келип турабы?
Или и гидроэгоизмом, и попыткой гидрогегемонии в бассейне.
Гидроэгоизм жана Борбор Азиянын суу бассейндеринде гидрогегемония орнотуу. Биз суунун башында жайгашканбыз, андыктан дарыянын режимин биз аныктап, Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстанга көрсөтмө беребиз дегени. Сууну пайдалануу боюнча биздин маалыматтарды карап көрсөңөр, Тажикстан менен Кыргызстандын дыйкандары туура эмес гидроэнергетикалык режимдерден улам ылдый дагы үч өлкөнүн дыйкандарындай эле жапа чегишет. Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн халкын энергетика эмес, дыйканчылык багат. Энергетика ким ага акча салса, ошонун чөнтөгүнө кетет. Эгер Борбор Азия сугат жерлерин толук пайдаланса, өлкөнүн 50% кирешесин түзүп, тамак аш коопсуздугун камсыздайт.
50% национального дохода.
Деди Борбор Азиянын суу чарбасын мамлекетаралык координациялоо комиссиясынын Өзбекстандык өкүлү Виктор Духовный, аны менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо апталык ден соолук берүүбүз, аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Акыркы мезгилде коомчулукта кымыз терапиясы түшүнүгү орноп, сезон башталары менен миңдеген адамдар жайлоолорго агылууда. Кымыз кайсы ооруларга дары жана аны туура ичүүнүн убактысы, мезгили барбы? Бүгүнкү берүүбүздө кыргыздын улуттук суусундугунун өзгөчөлүгүн, касиетин жана туура ичүү жолдору менен убактысын иликтейбиз. Кымыз археологиялык изилдөөлөрдөн улам биздин заманга чейинки 5-чи кылымда Геродот тарабынан алгач жазуу түрүндө эскерилип, адамга үйүр алган жылкыдан саалган деп азыркы Казакстан менен Кыргызстандын территориясынан байыркы издери табылган. Кийин биздин замандын 13-чи кылымда Улиям Рубрук аттуу батыштын саякатчысы Борбор Азияда ат сүтүнөн жасалган кычкыл суусундукту өз күндөлүгүнөн эскерме иретинде жазган. 19-чу кылымдын аягына чейин кымыз терапиясы деген түшүнүк келип чыгып, айрыкча Орусиянын түштүк чыгыш аймактарында кымызды барлык дартка шыпа ичимдик деп дарылык максатка колдонуу башталган. 1906 жылы окумуштуу Гилман Томсон Practical Dietetic аттуу эл аралык журналга кымыз кургак учук, бронхит жана аз кандуулукту мыкты дарылайт деп жазып чыккан. Кымыз менен ошол мезгилде орустун улуу жазуучулары Лев Толстой, Антон Чехов да дарыланып көргөн. Кыргызстанда азыр кымыз терапиясы кеңири жайылып, жайкысын саамалга же бээнин сүтүнө барууну каалагандар абдан көп. Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянына назар салсак.
Жай мезгили келип, жылкылар желеге байланып, сүтү саала баштаганы нарын жергесинде бээнин сүтүнөн дартка дабайыз деп келгендер ондоп саналат. Айрымдар атайын дарыгердин көрсөтмөсү менен алыстан келишсе, көпчүлүгү бээнин сүтүн дары деп билип, ден соолугуна кам көрүүнү ойлогондор. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Мирбек 3 жылдан бери Жумгалдагы көлмө жайлоосуна барып, атайын сүт менен дарыланып, аш казанындагы жарасынан арылгандыгын айтат.
Мен аллергияга көп эме кылам да, басым жасайм. Себеби аллергия мен күн ысыганда деле, чөптүн чыгышында деле ушундай кармап турат да, анан сүттүн ичкенден кийин бул ички организмдин баардыгын тазалайт. Сүттү биринчи 3 күн ичип, андан кийин 3 күн кымыз ичиш керек да. Ичти тазалагандан кийин анан кымыз ичиш керек. Ошондо багыттары дагы ички организмди дагы калыбына келтирет. Андан тышкары аш казанды, анан ички тамактандырууну жакшы сиңирет. Мен ошого карата тоого чыгып сүт кымыз ичип келем.
Бейден жаңы саалганы сүт болуп, андан сабага куюлуп, бир күнгө чейин турганы саамал болот. Ал эми кымыз бул бир күндөн өтүп ачып калганы. Дарычылык үчүн ичкен адамдын организмге жакканы дагы жакпаганы дагы бир күндө эле билинет. Кант диабети менен ооруган адам болсо бээнин сүтү тескерисинче кайра кантты көбөйтөт дейт. Көп жылдан бери жылкы багып жүргөн Нарын районундагы Оттук айылынын тургуну Айтыгул Асылбеков.
Мындай биздин кыргызда эме бар. Көк бээнин ичиш керек дегенчи. Мисалы үчүн саалган сайынан. Мисалы үчүн бир күндө 4 сапар, 5 сапар, 5 сапар. Ага кадимкидей эле кружканы көтөрүп барып эле желени машинада ичип атышпайбы? Мына ошол. Андан кийин анан бул же болбосо көк бөө жок болсо бир бөөнү кичкен жакшы да. Себеби ошол ар түрдүү бөөнүн организми, кишинин деле организми экөөлөктөр. Бул жана бүткүл ичк организмдер бүттөр да. Туберкулезге дары, ашказан ооруна жарты, бөйрөк ооруга жаккан болуп жакпаганы болот. А жакпаганы болгондон кийин ошо ичкенден кийин эле 1-2 күндөн кийин билинет. Адам өзү куса баштайт. Эми алы кетип шалдыра баштайт.
Ал эми 4 жылдан бери Бишкек Торогарт автожолунда бейбайлап кымыз саткан Самат Абдыжалиев бейнин кайсыл убакта кандай байлап сааштын жол жобосун айтып берди.
Улумду баягы уузга тойгузуп өзүнө деле келечегине керек да эми аны деле. 1 ай, жарым айдан кийин майласаң эми сентябрга чейин эсептесең эми мына. Тосунда 4 ай, 5 ай болуп атат.
5 ай таалат, анан андан кийин агытылат, э?
5 ай кийин, 5 ай агытылат. Андан кийин декабрга чейин энеси менен жүрөт, андан кийин кар түшкөндөн кийин кармап алат. Жетиде байласаң, жетиде агытасың да. Ошондо 2 сааттан эсептесең, саат деген 2 сааттан салып атпайбы.
Бээнин сүтүн дары катары ичкендердин көбү 10 күнгө келишерин айыл тургундар айтышат. Бирок толук дарычылык касиетин бериш үчүн 40 күн үркөр жылдызы чыккыча ичүү ден соолукка пайдасын жакшы тийгизет дешет. Ал эми бээ байлагандар кымыз жаңы чыкканда 1 литрин 100 сомдон сатышса, жайдын ортосунда 50 сомго чейин түшөрүн айтышат. Ал эми бээнин сүтүн ичип дарыланууга келгендер үчүн атайын башка баа сунушталат. Анткени алардын жаткан жери менен ичкен тамагы дагы өзүнчө эсепке кирет. Мирлан Кадыров, Азаттык Нарын.
Эми адистин пикирине кайрылсак, эл арасында кымыз же саамалды алгач ичкенде үч өтүп кетсе ашказан жана ички органдар тазаланат. Бул организмге пайдалуу деген түшүнүк бар. Бирок кымыздын курамындагы микрозаттар менен бактерияларды бир нече жылдан бери изилдеп келе жаткан жаш окумуштуу микробиолог Руслан Адил Акайтегин тескерисинче ич өткөндө организм тазаланат дегенге кошулбайт.
Анан көп кишилер ойлойт да, ич өткөндө пайдалуу организм тазаланып атат. Туура эмес, анткени организмде эме өтсө ич өтөт. Демек туура эмес процесс жүрүп атат. Организмдеги суу менен сууда эриген витаминдер, минералдар кошо сыртка чыгып кетет.
Кымыз өзү составы боюнча ийненин сүтүнө жакын. Ичинде көп элементтер бар, пайдалуу элементтер бар, минералдар, витаминдер. Өзгөчө С витамини башка сүттөрдө жок, ал көбүрөөк. Ошон үчүн мага ичкенде мына кычкыл С витаминине жакын нерсе сезилет.
Кымыздын адам саламаттыгына бере турган пайдасы айрыкча жүрөк, кан тамыр ооруларында, аз кандуулук жана кургакчылыкта пайдалуу экени айтылат. Руслан Адил кымыздагы айрым антагендик заттар ооруну айыктырып эмес, басаңдатып, жалпы иммунитетти көтөрөрүн белгилейт.
Иммунитетти көтөрөт, анан эмеси да бар, антагонизм касиеттер бар. Антагонизм деген бир микроорганизмдын өстүрүүсүн токтотот. Ошондо касиеттери бар. Көп эмеси байкалган да, эми изилдөөлөрдө бар. Туберкулезге дагы бар. Туберкулез бактерияларынын өстүрүүсүнө тозот. А бирок биз ичкенде өпкөбүз менен ичпейбиз да, өпкөбүзгө туура барбайт да. Иммунитетти коргойт. А көбүнчө сүттүн курамындагы болгон нерсе көбүрөөк эмеге таасир берет. Холестеринди санын түз абалга алып келет. Ошентип жүрөк кан тамыр системасындагы берген таасири көбүрөөк. Анан дагы бир нерсеси жылкы чөптөр менен минерал витаминдерди чогултуп кымыз сүткө түшүптөн организмге кишинин организмине өтүп жашоосуна жакшы пайдаланат.
Акыркы мезгилде кымыздын касиеттери Европада жана Кытайда дыкат изилдене баштады. Коңшу Казакстандын окумуштуулары да кымыздагы пайдалуу заттарды карап чыгып, төөнүн сүтүнөн жасалган кымызда рак клеткаларын өлтүргөн антагенди аныктаганын микробиолог билдирди.
Мисалы, дүйнөлүк масштабта алсак, ички Монголия бар, Кытайдын ичинде ички Монголия. Ошол университетинде кымыз боюнча көп иштегендер бар. Мисалы, Заң фамилиясы ушунда бир Кытай окумушту бар. Мисалы кымыздан тапкан өзүнчө белоктордун бир түрү бар. А өзүн аталган заңк деген. Польша жакта дагы, Германияда дагы көп изилденет экен. Казакстанда да изилденет. Казакстанда көбүнчө жанагы төөнүн сүтүнөн жасалган кымыздан дагы изилдешип, анын рак пайда кылуучу клеткаларына болгон таасирлери бар. Ошолорду рак клеткаларын пайда кылуучу клеткаларды оңдоп аларга ракка каршы бир таасирлер бар экени белгиленген. Кымыздын дагы көптөгөн ооруларга белгилен нерселер бар. Көбүнчөсү аллергия пайда кылуучу реакцияларды дагы жумуш салуучу касиеттери бар. Анемия экени ичинде көп элементтер, темир дагы бар. Организмге пайдасы көбүрөөк.
Ушуну менен Азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.